Kerlingarfjöll.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Áhrifun af ólgunni á heimsmörkuðum eftir að Bandaríkin tilkynntu háa verndartolla á nær öll ríki heims munu koma fram hér á landi en líklega verða þau vægari en víða annars staðar. Þetta segir Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka.
Eftir sem áður eru okkar viðskipti stærstum hluta við önnur lönd en Bandaríkin og viðbrögð ráðamanna í Evrópu, í Asíu eru á þá leið að þau beinast fyrst og næst gegn Bandaríkjunum. Það talaði yfirvegun og talaði mikilvægi þess að halda öðrum alþjóðaviðskiptum tiltölulega greiðum og meðan við lendum ekki á milli fjallhárra tollamúra á allar áttir að þá höfum við ágætt færi með að fara þokkalega út úr þessum öldugangi öllu saman.
Ef ástandið fer á versta vega á allra næstu dögum er þó ekki útilokað að íslensk heimili muni finna fyrir því. Það hafi gerst í fyrri efnahagslegum áföllum eins og í kórunuveru faraldrinum og rétt eftir innrás Rússa í Úkraínu.
Fyrst í stað er hætt á að kannski geti leitt til heldur meiri verðbólgu en ella. En ég er nú bjartsýnn á að þau áhrif verði ekki fram úr hófum mikil. Og þegar fram í sækir, ef að það gengur eftir að hægi á alheims hagkerfinu og þurfi að bregðast við minni eftirspurn og hættu að samdrætti, að þá gæti það áhrif snúist við, verðbólgu þrýstingur orði minni og seðlabankinn endað á að lækka vexti jafnvel hraðar og meira heldur nellaði orðið.
Sagði Jón Bjarki Bentsson. Kauphallir Vestanhafs tóku væna dýfu við opnun nú rétt fyrir fréttir eins og flestir byggust við. Dow Jones og Standard & Poor's vísitölurnar lækkuðum rúm 3% og Nasdaq tæp 4%. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í yfirlýsingu rétt áður en hallirnar opnuðu að samlandar hans þurfi að sýna styrk og þolinmæði. Fjárfestingabankin Goldman Sachs telur tæplega helmingslíkur á að samdrættur verði í bandaríska hagkerfinu á næsta ári og margir óttast að verðbólga skjótist upp að nýju. Hjálparsamtökin Rauði Hálfmáninn krefjast óháðra rannsóknar á drápi Ísraelshers á 15 sjúkraflutningamönnum í síðasta mánuði. Ísraelshers sagðist upphaflega að var skotið að lest sjúkrabíla sem kom að vettvang árásar að kvöldi 23. mars þar sem bílarnir hafi verið ómerktir og ljóslausir. Því hafi hermenn talið að þeir væru hryðjuverkamenn. Síðar komi ljós að þvertamóti voru bílarnir velmerktir og með neyðarljós þegar þeir komu að og mennirnir voru drepnir. Í tilkynningu í dag segir forseti Rauða Hálfmánans að við krufningu hafi komið ljós að mennirnir hafi allir verið skottir í búk í þeim tilgangi að drepa þá. Frétti verið næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Skóla hús Menta veginn gekk ég reyndar aldrei fús Eina glætan daga langa í tilverunni var Þegar skóla bjallan hringdi frí mínúturnar Manstu þjætt skrifaða stunda töf
Mannakorn og gamli skólin fyrsta lagið á þessum klukkutíma Poplands við höldum hér ótrauð áfram að loknum tvö fréttum klukkan auðvitað rétt rúmlega 26 mínútur yfir þennan mánudaginn það 7. apríl í dag og við ætlum vera hér saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega og hér eru nú persónur og leikundur framundar eitthvað sem þið þekkið mögulega eitthvað sem þið þekkið ekki ég ætla að spila hérna eitthvað nýju íslensku efni og næst það einmitt eitt slíkt við ætlum að heyra hér nýtt lag sem Junius Meyvant gaf út á dögunum og mér skilst að það sé meira framöndan mér skilst að það sé hér væntanleg plata frá Juniusi og hér lagið Raining Over Fire
Raining over fire Raining over Crimson There goes
með kúrekahöttin á lofti Raining Over Fire heitir þetta lag þetta að nýjasta frá honum lag sem verður að finna á væntanlegri nýri plötu sem að mér skilst að hann ætla að fara að gefa út einhver tíma á þessu ári og fylgjumst þetta vel með því hér í Poplandi við ætlum að heyra meira nýtt við ætlum að heyra hér duett en tónlistakonan Malin Áskilsdóttir var að senda frá sér lag sem hún syngur ásamt Sigrúnu Stellu Haraldsdóttur lagið heitir If We Could Go Back in Time og Malin sem einmitt gjarnan með sko kúrikahattinn á lofti segir þetta vera í indie, folk, pop og country stíl skulum heyra í þeim lagið If We Could Go Back in Time
Go back in time, I wouldn't change a thing. Every tear and every fight, I'd let it all be the same. Thank you.
Fyrsti páskaleikurinn okkar fer vel af stað og í fullum gangi. Draugum og 20 hefna spilar að laugardaginn 19. apríl og fær hver þeirra heila miljón. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Nú eru öll einhelverkfæri á 20% afslætti. Raflaða og hleðslutæki fylgja öllum raflöðutækjum frá Einhel. Íkó.
Á Rástfö.
Þarf að verða bara samfélagslega umræða bara mennsku.
En það sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínleitla pöttur sem að geta vondupöttunar eða eitthvað svo leys.
Akkurat.
Vist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar að þetta heita lífrænar varnir.
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður. Þetta er hræðilega aðgerð.
Morgunútvarpið alla virka daga til 9 á Rás 2. Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Heiti lagið, þetta geti ég enn hér í Poplandi á Rás 2 þegar við ætlum að breyða okkur út í hinn stóra heim og heyra hér í svakalegum duett. Elton John og Brandi Carlyle gáfu út plötu fyrr á þessu ári. Þau hafa vist verið vinir í mörg ár. Ég komst að þínum bara á dögunum, ég var hlusta á eitthvað hlaðvarp og þau voru þar til viðtals og þau eru bara búin að vera bara mjög góðir vinir í mörg ár og ákváðu einhvern tímann í fyrra að lúðra í þessa plötu sem heitir Hoopy Leaves in Angels og þetta bara rosa góð blanda svona af alls konar tónlist. Þau einhvern veginn gera saman góða blöndu Elton John og Brandi Carlyle og við ætlum að heyra titillagið sjálft Hoopy Leaves in Angels Elton John og Brandi Carlyle.
Don't need to laugh so hard. You don't have to wear a tie. Sometimes honest is being caught inside a lie. And I've been there. I've been there.
rodeo queen breathing fire into the night. I have been there, man, I've been there. What do you say we set the pleasant trees aside? Even the diamonds look like rocks to the untrained eye. What does it cost to buy a soul back when you die? What are the angels gonna do with you and I? What do the angels do with you and I? Lonely on our days, murdering in retrograde. Who believes in angels anyway?
Sin Angels heitir þetta lag, hér eru þau saman Elton John og Brandi Carlyle, þetta er titillagplötu sem þau gáfu út fyrr á þessu ári. Mér finnst þetta nú bara eiga heima í einhverjum söngleik, þetta er svona alveg þanniglegt lag en Elton John reyndir á það til að vera svolítið þar gjarnan. En þetta er sem sagt tíulagaplata sem kom út fyrr á þessu ári, eða tveir diskar. Og þau semja þetta allt saman Elton John og Brandi Carlyle og svo taka þau sko sikkort sólalagið í lok hverjar plötu Brandi Carlyle á lokalagið á disk númer 1 og Elton John svo númer 2. Ég ekki búin að kynna mér þetta ofsalega vel, ég búin að hlusta svona eitt og eitt lag en hérna þetta er gott samstarf. Nú hingað heim, hér Ágúst og lagið Eins og þú.
enginn sem ég gæti treyst betur en þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól ég get verið fullt batvís og farið fram með hlaupið og hratt allt í heimi ég gæfi því það enginn eins nei það enginn eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það enginn eins nei það enginn eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það enginn eins nei það enginn eins og þú svo smeykur að gæti skipt
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Catch fish, ride your cup and chase through.
know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with them. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Það er nú mikið, já, vor í þessu, jafnvel bara sumar. Þetta er svona, já, ekki gamalt, en svona eldra lag frá Calvin Harris, þannig eru Farrell og Katy Perry og Big Sean einnig með þið fyrir lagið, hittir Feels. Þú ert að lusta Popland, klukkan verða 2:30 og við ætlum að fara í svona aðeins meiri jaðarmúsík næst. Við ætlum að heyra hér í bresku tónlistakonunni FKA Twigs og lagið sem hún var að gera með North West sem dóttir Kanye West, eða ég, fyrir gefið. Jæ, og Kim Kardashian. Saman gerði þetta, það þetta lag hér, Child Like Things og Northwest rappar held ég á japönsku.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez. Si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé hey, petite, un pardon petit. Tu sais dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Límtría Vírnet.
Flísaveisla. Marmara flísar á forstofuna. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
Up your mind.
Make Up Your Mind heitir þetta lag, þetta nýtt frá Brian Adams sem nú á leiðinni hingað til lands, hann mun eflaust flytja þetta lag í Eldborgarsal Hörpu núna þann 21. og 22. apríl, hann að koma hingað í, já, í man ekki annað þriðja sinn og það alveg svoleið snar uppsellt, Íslendingar eru hrifnir af Brian Adams og hann líka greinlega ennþá í miklu feeling ennþá að gefa út og bara að túra út allan heim, þannig að það gaman að því, en yfir í nýtt Íslands efni hér næstur auður og lagið Sofðu rótt
Sofðu rótt Hvíld í friði kraftaverk sem hvað ofljótt Vetra sól Sumi dag og verð það allt og snemma nótt Hafðu þökk fyrir geislana, tæra ljós og tindana Allt sem að þú gefið hefur mér Sofðu rótt Fljúðu hátt Yfir esina sýndu Society,
without me.
Lagið Society, þetta er lag úr kvikmyndinni Into the Wild en Eddie Vedder samdi músíkina tónlistina fyrir þá kvikmyndið að hljóður ásina, heitir þetta víst. Við viljum að heyra nýja lagi frá Snorra Helgasinni eftir þetta hér, Friðrik Dór og Bubbi Mortens saman í laginu Til hvers þá að segja satt.
Hann beið færi sundir rósarunnanum og er bráðin bærðist Hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja Satt. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreittir hófu sig á flug Rættir menn sem allir hjeldu heimsku vera dug En tímin okkur teimir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Til hvers þá að segja satt Friðrik Dóra og Bubbi Mortens hér saman og meira nýtt íslenskt. Snorri Helgason hefur verið býsna öflugur undanfarið, gaf út plötuna Víði hlíð fyrir núna, já, reyndar 3 árum síðan. En svo er hann búin að vera að syngja um Borgatún og Aron í Borgatúni og svona verið að syngja og semja hráan íslenskan samtíma. Við getum bara sagt það alveg svo er. Og út er komið nýtt lag sem við höfum nú verið að spila svolítið hér undanfarið og það er ferð að rúla hér af stað Snorri Helgason og hans nýjasta afurð Ein alveg, hvað heitir þetta lag?
Verður á mínum vegi og hverjum einasta degi ég bukta mig og mig begi hún hunsa mig svo ég segi Ein alveg, ein alveg, ein alveg, ein alveg, ein alveg við ekkur hangin næsta dag mættis börgin og tekur á mér í lörgin eina við, eina við, eina við, eina við, eina við
Þetta er góða bóðskapur inn í þennan mánudag held ég sveimi þá. Þetta er Rúna Júliusson og hamingju lagið en við ætlum bara að skipta yfir á þrjú fréttir og svo höldum við áfram með popland að þeim loknum. Ég ætla að spila fyrir okkur nýtt lag með Birni sem að slá í gegn á streymisveitum. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, við ætlum að heyra í Benson Boone og fleirum. En það hann Morgan Wallen sem á hér síðasta lag fyrir þrjú fréttir. Lagið heitir Love Somebody.
These days, yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel it kiss me, I keep coming up empty.
Og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fiður, Laugavegi. Fermingartilboð. Sterkar og góðar ferðatöskur á 30% afslætti. Tösku og hanskabúðin við hlemm th.is.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll Einhell verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri? Bíkó, gerum þetta saman. Popland.
Þú finnur fallega hönnun og gjafavörur í miðborgin okkar, Stefánsbúð og Jóman Laugavegi 7. Stokkfiss, kvikmynda og bransahátíð stendur til 13. apríl stockfishfestival.is Skófhús Peysur Brandex Skipholti Gönguhjálpartæki Stoð Dræghálsi Verið hjartanlega velkomin í miðborginu okkar Systrasamlagið Óðinsgötu 1 og Jurtaapótekið Laugavegi 70 Við tökum vel á móti ykkur
Thank you.
Fréttastofa Rúf, klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hér að saksóknari hefur lokið rannsókn á sölu og förgun Eimskips á Goðafossi og Laxfossi árið 2019. Fjallað var förgun skipana í Kveik í september 2020 þar sem fram kom að Eimskip hefði nýtt sér allremdan millilið til að komast fram hjá evrópskum reglugerðum förgun skipa og fargaskipunum við sandströnd á Indlandi. Ólafur Þór Hauksson hér að saksóknari segir rannsóknina hafa verið tímafreka vegna þess að embættið hafi þurft að afla gagna frá öðrum ríkjum með réttarbeiðnum. Ákvörðunum ákæru hefur ekki verið tekin. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar er eini framboði til formanns á landsfundi flokksins helgina. Frestur til framboðs rann út á miðnætti á föstudag en Kristrún tók við sem formaður Samfylkingarinnar í október árið 2022. Enn er opið fyrir framboði í önnur embætti eins og varaformann ritara og gjaldkera flokksins. Framkvæmdastjórn og flokkstjórn og framboðsfrestur er til klukkan 3:30 á föstudag og kjörskrá lokar klukkan 4:00 sama dag. Kosið verður rafrænt. Kvika heldur áfram að flæða inn í kvikuhólfið undir Svartsengi og Landris heldur áfram, kvika flæðir áfram inn í kvikuhólfið afsakið. Benedikt Ófæksson, jarðeðlisfræðingur og fagstjóri aflögunamælinga hjá Veðurstofu Ísland segir það ekki endilega þýða að það gjósi aftur. Eftir því sem meiri kvika flæði inn aukist líkur á gósi.
Eftir því sem flæði meira inn að þá aukast náttúrulega líkurnar á gósi og sérstaklega þegar að nálgast fyrri sem sagt, stöðunum sem það var núna áður að byrja að gjósa ef það nær því að þá förum við að búast úr gósi. En það eru væntalega, já, einhver tími í það. En við erum ekki alveg búin að sjá hraðan þannig að við getum ekki séð svona ennþá hversu langur tími er mögulega en það skýrist að næstu vikum.
Sagði Benedikt Ófæksson. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessori jarðeðlisfræði, sagði í morgun útvarpinu á Rás 2 í morgun að goshrinan á Reykjanesskaga væri sennilega langt komin, verulega hafi hægt á innflæði í kvikuhólfið undir Svartsengi og haldi það áfram gæti eldgosi sem varði í síðustu viku hafa verið það síðasta í þessari hrinu. Þó væri ekki hægt að slá neinu föstu. 18 hafa farist í suður og miðvestur hluta Bandaríkjana í miklum flóðum síðan á miðvikudag. Það hefur verið úrhellis, rigning og hvassviðri og yfirvöld nokkura borga í ríkjunum Kentucky og Tennessee hafa fyrirskipað brottflutning í búa. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist. And if I jump off a wire time, I might make
flytilagi, þetta er hljómsveitin Retro Stefson sem hefur hér síðasta hluta Poplands hér á Rás 2, 3 fréttir að baki við höldum áfram inn í þetta síðdegi klukkan rétt rúmlega 3 mánudagur í dag og við ætlum að heyra næst í Birni. Hann ætlar nú heldur betur já, gera ýmislegt á þessu ári meðal annars að halda stórtónleika í Laugardalshöllinni laugardaginn 20. september. Mér skilst að þetta séu samkvæmt tilkynningu allavega verið þetta fyrstu tónleikar tónleikar í þessari ágætu höll með íslenskum rappara af þessari kynslu sem Birnir og hann kveðst ætla að breyta höllinni í klúpp lofar ógleymanlegri upplifun en hann hefur verið nokkuð öflugur að gefa út undanfarið og var að gefa út nýtt lag á dögunum sem heitir einfaldlega LXS og það alveg ljóst að íslenskt fólk hefur gaman að þessu lagi því að þetta lag á toppi listans top 50 Iceland sem er svona vinsældalisti á streymisveitinu Spotify þetta lag trónir þar á toppi þannig að fólk hrifið við skulum heyra þetta lag þetta Birnir og LXS
Munurinn á mér og þér ég á þessu Ey, ég tek á körun og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að násu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gemmir ástæði til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð, fyrir að fá okkur Og að það lúkar eins og snákur, það snákur Nokkuð stiki og ég með öll á hálsnum Munurinn á mér og þér ég á þessu Tíu fingur keðin að gera um að þrá Mikill missir en trömmandi að rá Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur keðin að gera um að þrá Mikill missir en trömmandi að rá Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með og mér, þú veist ekki hvernig Það að vera tveið, þú veist ekki hverna Hleypand undir þig, þú veist ekki hverna Hundru tíma vægt, þú veist ekki hverna Ég með og mér, þú veist ekki hverna Það að vera tveið, þú veist ekki hverna Hleypand undir þig, þú veist ekki hverna Hundru tíma vægt, þú veist ekki hverna Munurinn á mér og þér en ég á þessu Munurinn á mér og þér en ég á þessu Ég segi ekki mikið lætt að tala Þú fær ekki dýrinn á drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blan karfa brakata Bró, ég púlaði með allt bókin í Vil ekki vakna við þurrum amfetamín Alltaf frí, aldrei frí Tíminn líri svo eitt að er aftur í Tíu fingur keðin að gera um að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur keðin að gera